Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Cuando se presenta una fiesta gastronómica no nos pasa por alto en el mediodía de COPE Pontevedra y COPE Ría de Arousa. Soy Pablo Romero y Soutomayor hoy ha dado a conocer los actos de la 35ª edición ya de la Festa da Ostra de Arcade. Vamos a hacer una pequeñita pausa y nos ponemos al día.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
Que ya llega el Día del Padre y aún no sabes qué regalarle. Tu regalo para sorprenderle a la vez que práctico está en Papelería Técnica A3. Allí te darán ideas para sorprenderlo. Ya sabes, Papelería Técnica A3, en Pontevedra, en calle Marquesa.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
O alcalde de Soutomayor participaba este mediodía ás 11 na presentación da Festa da Ostra de Arcade. Son as 13:21 minutos o mediodía e falamos agora con Agustín Reguera. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Como vai ser esta 35ª edición xa, que se di pronto?
Pois vai ser, como en anos anteriores, pois unha gran Festa da Ostra. O día 1 e 2 de abril, o primer fin de semana, como todos os anos, pois imos encher de xente, de ostras e de Albariño, Rías Baixas de Soutomayor, o peirao de Arcade, para que todas as veciñas e veciños de Soutomayor, todos os habitantes da provincia de Pontevedra e do norte de Portugal, e incluso do resto de Galicia, poidan vir hasta Arcade a disfrutar deste noso produto estrella que é a ostra.
Quedan dúas semaniñas, o 1 ou 2 de abril, sábado e domingo, un bo aperitivo, non? Tamén para a Semana Santa, para recibir tamén a visitantes. Adoitan acudir moitos turistas?
Sí, a verdade é que cando coincide precisamente pois arredor da Semana Santa, como este ano, pois son moitos os turistas que veñen de outros puntos de España, que fan unha paradiña en Arcade, pois para degustar este produto de primeira calidade, porque no noso... En Arcade este produto adoita ser de primeira calidade e, bueno, pues acostumados a tomalo fora de aquí, pois a verdade é que lle resulta moito máis económico, moito máis sabroso e marchan todos encantados. Normalmente a afluencia de visitantes suele ser maior cando está cerca a Semana Santa, verdad?
Cantos postos poden ter durante esa fin de semana?
Pois durante esa fin de semana van ter 5 postos que van dar servicio a todos os que veñen. Ademais de eso, van a ter pois 3 postos de viño das 3 bodegas que temos en Soutomayor, de Albariño Rías Baixas, e polo tanto imos ter a combinación perfecta para que alguén poida tomar un aperitivo na ostra, no recinto da ostra do puerto de Arcade, e despois pois achegarse a comer en calquera dos restaurantes que temos fantásticos no noso concello e en Arcade concretamente, non? Polo tanto, eu creo que pode ser un día, tanto sábado como domingo, pode ser un bo día pois para degustar primeiro ese gran produto que temos que é a ostra e despois para degustar o que queiran en calquera dos restaurantes que creo que temos unha gastronomía pois de primer nivel, non? no noso concello e en concreto en Arcade.
Vive moitas familias, alcalde, dos ostricultores aí en Arcade, en Soutomayor.
Bueno, máis que dos ostricultores, o que vive moita xente é da hostelería, non? Que vive alrededor da ostra, non? Ostricultores, bueno, pois hai menos que hai moitos anos, porque, bueno, ahora prácticamente a ostra ven da batea daí da Ría de Vigo, pero o que vive moita xente é da hostelería e moita xente que se achega a probar a ostra a Arcade porque saben que a ostra que sirve nos restaurantes de Arcade é unha ostra de primeirísima calidad, un produto delicado que saben que comendo en Arcade ten as máximas garantías, non?
A vostede gustan as ostras? Opinión persoal.
A mí non me gustan, a mí encantanme. A mí as ostras encantanme. Ademais son dos que as tomo sin limón. Hai que as toma con limón, que me parece moi ben, pero a mí gustame tomadas así, tal cual veñen da depuradora y, como decía Cunqueiros, son, bueno, un cacho de mar, ¿verdad? Se saben tomarse un trozo de mar en cada bocado da ostra, ¿no? Por lo tanto, eu xa non digo que me gustan, é que a mí a ostra encántame.
Gustalle ese sabor natural, gustalle ese sabor inconfundible, ademais das augas da Ría de Arcade. Son, ademais, moi nutritivas, non? Teñen moita riqueza en sales, minerales e vitaminas.
Sí, a ostra é un produto que ten moitas cualidades nutritivas, non? E, bueno, incluso supoño unhas cualidades que non sei se realmente son así, pero a verdade é que é un produto completo, é un produto natural, é un produto que desde logo eu probablemente non sei xa non sei o objetivo, é que
normal.
É un produto que eu, bueno, cando realmente quero tomar un aperitivo, pois que me deixe satisfeito, tomo unha docena de ostras e unha copiña de albariño de Sotomayor.
E esta festa da ostra houve que suspendela en anteriores edicións polo tema da pandemia?
Sí, tuvemos que suspendela 2 anos, porque nos colleu pois xusto o primeiro ano nas portas da festa, uh-huh, e o seguinte ano pois que xa non houve posibilidades. E, por tanto, foron 2 anos, que estamos na 35, debíamos estar na 37, e o ano pasado fixose xa, bueno, pois ben, pero eu creo que este ano vai ser a mellor festa dos 35 anos que temos festa d'ostra, porque o que estamos observando é que a xente ten máis ganas que nunca de festa, ten máis ganas que nunca de disfrutar, e eu creo que vai ser unha oportunidade máis que lle vamos a dar a todos que queiran disfrutar, non só da gastronomía, sino do ocio esos 2 días, 3, porque o venres xa temos tamén algunha actuación en Arcade.
É unha bonita cifra, ademais, ese número 35 da Festa da Ostra de Arcade, que lle encanta o alcalde de Soutomaior, así que todos convidados ese fin de semana, o primeiro da Semana Santa, a pasarse por Arcade e degustar esas ostras nalgún dos postos con ese sabor tan especial. Agustín Reguera, moitas gracias por atendernos en directo en COPE.
Gracias a vos, estades todos convidados.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Confitería Landín. Nuestros productos son nuestra seña de identidad, elaborados de forma artesanal cada día. Ven a disfrutar de nuestras especialidades en Pontevedra, calle Fray Juan Navarrete y próximamente Confitería Landín en Michelena 40. Te esperamos. En Clínicas Insadent somos expertos en implantología. Pide cita en nuestras clínicas en Marín, Bueu o Moaña y disfruta de una sonrisa eterna con Insadent. Consulta condiciones en tu clínica Insadent más cercana y síguenos en nuestras redes @insadentclínicas.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Pues todo listo en Soutomaior para celebrar la Festa da Ostra de Arcade, y en el Concello de Marín ya se preparan también para vivir la Semana Santa desde un punto de vista turístico, y por todo ello están ya preparando también su mejor atractivo turístico, como es el litoral, con estos días con tareas de limpieza en las playas para retirar la maleza y otros objetos que también fueron arrastrados durante este invierno por los temporales y también por las mareas. Así que esas tareas de adecentamiento, mientras también te informábamos aquí la semana pasada que tanto Marín como Sanxenxo adelantan el balizamiento de sus playas a la Semana Santa para mejorar también la seguridad de los bañistas y acompaña el buen tiempo. Síguenos escuchando en el mediodía de COPE Más Pontevedra en el 97.0 de FM. Seguimos hasta las 2.